Děkuji panu doktorovi Stašovi a teď bych požádal pana profesora Štecha, aby vystoupil s příspěvkem k sociálně-ekonomickému mezinárodnímu kontextu k modernizaci vysokého školství.
Dámy a pánové, dobré odpoledne. Já bych chtěl teďka říct si pár slov, samozřejmě bude to velmi, velmi zjednodušené, a trošku odpoutat tu pozornost od toho, co tady zaznělo a muselo zaznít, to jest od, řekl bych, detailů a konkrét té připravované normy a to, jak se proměňovala u nás. No by to už mohlo vypadat, že to je nějaké domácí specifikum, nebo že jaksi je to záležitost nějakých neschopných anebo nějakých amorálních lidí, které bude stačit možná, když jako vyměníme a dáme tam chytřejší, takže vlastně máme po problému. Ta věc je složitější. Ukazuje se, že vlastně ta reforma vysokého školství, já bych dal to slovo reforma, že to říkám do úvozovek, je tady nachystána už několik desetiletí. V zásadě v Evropě zhruba 15 až 20 let. Zkusím velmi rychle, v určité zkratce, upozornit na to, co nám vlastně ti oficiální režimní, teda neoliberální ekonomové neříkají. A co třeba říkají francouzští zdrcení ekonomové, co nám říkají někteří zazvaní alternekonomové, ať už jsou to z Spojených států amerických, kteří mají velmi vážné obavy o další vývoj amerického vysokého školství, nebo co nám říkají někteří britští ekonomové. Ta věc započala podle nich někdy v druhé polovině 70. let po skončení 30 hojných let, kdy došlo k obrovské akumulaci kapitálu, který narazil na své meze a nebylo možné ho rozhojňovat a jaksi zhodnocovat dál v tom starém stavu. Bylo tedy třeba vytvořit prostředky pro to, aby ten kapitál jednak nemusel zůstávat v těch národních státech, ale mohl, to je ta deregulace, že mohl se volně pohybovat po světě, směřujeme k tomu fenoménu globalizace nejprve na této úrovni. A bylo třeba také moci investovat ten kapitál do jiných oblastí, než jsou typické oblasti vyhrazené podnikatelskému soukromému sektoru. A tady je zcela zjevné hned na prvním místě, že se ukazují ty tradiční oblasti veřejné služby, tedy zdravotnictví, sociální péče a tedy že veřejná doprava a vzdělávání. Proto je třeba dělat tři věci. Vytvořit z toho, co chceme prodávat, zboží. Za druhé, mít kritickou masu konzumentů. Mimochodem, masifikace není výsledkem až tohoto procesu. Masifikace, samozřejmě tady se využívá masifikačního procesu, který začal již za doby 30 tučných let. Jak byl nastartován, znáte všichni ty trojové práce, nebo někteří z vás znají ty trojové práce, které předvídají od elitního k masovému, k univerzálnímu přístupu. Čili byla by tady zajištěna dostatečně silná konzumentská skupina. A je samozřejmě třeba nastavit ty pravidla. Jedno z takových pravidel se objevuje v polovině 80. let, kdy v uruguajském kole vyjednávání o clech a obchodu se objevuje novinka, která nemá tu zkratku GATT, ale GATS, tedy dostávají se tam služby, services, a vlastně se nabádají, protože vzdělávání, jak víte, třeba v zemích Evropské unie, pozdější Evropské unie, je vlastně záležitostí těch národních států, takže to je ve formě výzev, nabádání, jakýchsi analýz, které ukazují, jak by to mohlo být ještě efektivnější, když vlastně do těchto sektorů vpustíme dynamický podnikatelský dluh a když i teda ty služby dostaneme do té logiky konkurence. Že? Masifikace je také špatná. Konstatuje se v první polovině 90. let, že se přes tohle všechno nic neděje. V podstatě nedochází k výrazné participaci soukromého kapitálu na vlastně vysokém školství a v tomto okamžiku se objevují vlastně dokumenty, sdělení, analýzy, reporty Světové banky, OECD a Evropské komise, které se nesou těmi krásnými slovy, že proti kterým se nedá nic říct, neberte to, když vám někdo řekne modernizace. Třeba, že, nebo zpružnění, něco takového, dynamizace, reforma, samozřejmě reforma už sama je něco, co ani nemá cenu ani moc číst a chcem to, že jo, protože jako to je pozitivní. A tyhle ty dokumenty, já mám tady prosím vás asi pětích, jenom jsem si vytiskl, díky tomu, že i díky Univerzitě Karlově mohu přece jenom jednat v OECD, v výboru pro řízení vysokého školství. Tam samozřejmě se opakovaně objevuje od poloviny, v druhé poloviny 90. let něco, co nemá jakoby původně jakési opodstatnění. Náhle se objevují texty, které říkají, není čas, není čas. Už to dávno mělo být, teď nikdo nevěděl přesně, co mělo být. A proč, jakože, a kde jsou teda ty analýzy, že která škola je totálně neefektivní, plýtvavá, vyrábí absolventy, neuplatnitelné pod psa a tak dále. To ale bylo jedno, protože hlavně se říkalo, ale už to mělo být teda. A tedy následuje celá řada dokumentů jako Universities for Europe, jako Modernization of Higher Education Institutes a tak dále. Pokračuje to dál, mám tady poslední z října 2011. A tyhle ty vlastně dokumenty nám mají říci, že za tím slovy modernizace a reforma je jednoznačným způsobem potřeba snížit výdaje ze státního rozpočtu, z veřejné sféry. Jestliže je snížíme, tak prý dojde k tomu, že si budeme muset opatřovat ty prostředky jinde. Trojčlenka, nová trojčlenka, vás mohu obohatit, pokud to nevíte, to je školné, spolupráce s podniky a inovační transfer. Prodávání výsledků, že to a tohle. Tahle ta trojčlenka povede k tomu, že vznikne element konkurence, konkurenceschopnosti a celé to bude levnější pro státní rozpočet a výsledky, ta kvalita poletí strmě vzhůru. V listopadu 2011 se skupení nejvýznamnějších, představitel nejvýznamnějších britských univerzit, vydal dokument, který se jmenuje In Defense of Public Higher Education a na straně 4 se člověk může dočíst, že bohužel všechny seriózní výzkumy, které si tyto univerzity, ne stát, ne jejich ministři, dělali, ukázali, že prvek konkurenceschopnosti nepřispěl ani o milimetr ke zvyšování kvality těch výsledků. Ten jenom komplikuje nebo stěžuje tu situaci, řekněme, že dává víc hráčů na trh, kteří samozřejmě dělají všechno možné v tržním prostředí, proto aby jakkoliv se dostali k penězům. Nikoli to, aby počkali ještě, až ten výsledek naší laboratoře bude teda opravdu kvalitnější. Můžeme tedy říci, že to, co probíhá, je bez výchozích analýz a evidences. Jedna ze základních tezí neoliberální metodologie je, všechno teď děláme jako evidence-based policy. Všechno je založeno na... Všechno to uplatňují na všechny jiné, jenom ne na sebe. Neexistuje evidence-based analýza, která by jasně ukázala na efektivní systém. Za druhé, typické, a to si všimněte, je záměna toho, kdy mluvíme o systému a o jednotlivých vysokých školách. Když pak čtete o rozbory skutečných odborníků, jako je Ellen Hazel-Cornová z Dublinu, na OECD, na UNESCO loni v červnu, tak vám říká, prosím vás, rozlišujte už kvalita systému a kvalita škol. Vy si myslíte, že když nasadíte nějaký manažersko-podnikatelský princip a vnutíte to k jednotlivým školám, takže suma toho povede ke kvalitě celého systému, vyšší kvalitě celého systému? A předložila 12 příkladů, které ukázaly, že tam, kde to udělali, tak nastal pravý opak. Masivně, kde to udělali masivně. No tak je to, byly to některé zajímavé země jako Malajzie, nebo Lotyšsko, ale byly to také země, jaksi, které to zkoušejí a rozjíždějí nově a kde samozřejmě tam věci více, kde máte jak diskuze, jako celé Nizozemsko. Vazba na konkurenceschopnost jako jediný účel vlastně vysokoškolského vzdělávání, to je veliký problém. A konečně můžu říct to, že je tady přeci jenom záležitost, kdy nelze, zase třeba říct, jsme paranoidní. Není to náhodou na tom něco, jako, co by jako, mohlo prospět a přispět. A já jsem přestal být jako podezřívavý vůči sám sobě, že jsem paranoidní. V okamžiku, kdy jsem mě dostal do ruky poslední zvolení Evropské komise, a tím končím, podpora růstu a zaměstnanosti, plán radikální modernizace evropských systémů vysokoškolského vzdělávání. Brusel, KOM 567, 20. září. Kde v známém znalostním trojúhelníku, který všichni jsme věděli, jak byl koncipován vzdělávání, výzkum, inovace. Dochází ke změně, ta je potvrzena v dalších 5 pasážích. Slovo inovace zmizelo a jedná se o trojúhelník, znalostní trojúhelník je vysokoškolské vzdělávání, výzkum a podnikatelská sféra. Děkuji vám za pozornost.